SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 15 መጋቢት 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ ሰዓት 6 ና ምሸት እዩ። ሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምሲኡ ብክብሪ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም። ኤርትራ ንክሲ ሕብረት ኣውሮጳ ተቃዊማቶ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ጉዳይ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ክምርምር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ እማመ ብግዳያት ይንፀጋሎ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ንክልተ ሰብ መዚ ካብ ሓላፍነቶም ኣውሪዱ ዝብሉ ሓፀርቲ ፀብፀባት ልኡኽና ክቐርብ እዩ። ምስ ዶክተር ዳንኤል ረዘነ ዝተገብረ ቃለ መሕትት እዋናዊ ኩነታት ትንትን ትሕዝቶን ሓደ ፍሉይ መደብን ምስ ቀረበ ከም ልሙድ ኣብ መወዳእታ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክቐርብ እዩ። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረብ ነዚ መደብ ብየነ ሰመርአ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና፣ ሓድሽ ዝተመርፀ ናይ ምዕራብ ኣውስትራልያ ፕሪምየር ማርክ ማኮዋን ፓርላማ እቲ ግዝኣት ብሓደ ሰልፊ ተዓብሊሉ ኢሉ ህዝቢ ክፈርሕ የብሉን ኢሉ። ኒው ሳውት ዌልስ ካብ ውሽጢ ብኮቪድ-19 ዝተመሓላለፉ ተወሰኽቲ መልከፍቲ ኣየመዝገበትን። ኣብ ትግራይ ንዝካየድ ዘሎ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ንዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊት 500 ሚልዮን ዶላርን ዓይነታዊ ክፍሊትን ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኸፈለ ሓደ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ገሊፁ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንሱዳን ዝኸውን 200,000 ቶን ስርናይ ክገዝእ መደብ ከም ዘለዎ ገሊፁ። እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኒው ሳውት ዌልስ ካብ ውሽጢ ብኮቪድ-19 ዝተመሓላለፈ ተወሳኺ መልከብቲ ኣየመዝገበትን። ብዘይካቲ ትማሊ እተለለየን ኣብ ናይ ሎሚ 15 መጋቢት ቁፅርታት ዝተቆፅረን ሓደ ኣወንታዊ መልከብቲ ጥራያ ኣመዝጊባ። እቲ ናይቲ ሓደ መልከብቲ ምስ ስርዓተ ምውሻብ ሆቴል ዝተተሓዘ እዩ። ሓደ ሰብኣይ ሓደ ክታበት ወሲድ እዩ ኣብ ክልተ ሆቴላት ሰሪሑ። ብካል ወገን ኩዊንስላንድ 6 ሓደሽቲ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ኣመዝጊባላ ኩሎም ድማ ኣብ ናይ ሆቴል ውሸባ ዝርከቡ እዮም። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ኩዊንስላንድን ተኸሲቱ ንዘሎ ኩነታት ብቀረባ ንምክትታል ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ጥቃቶም ብኮሮና ቫይረስ እተለኽፉ ሰባት ዝቀረቡ ክትትል ይግበረሎም ኣሎ። ምዕራብ ኣውስትራልያ ምስ ቪክቶርያ ንዝፀንሓ ቀይድታት ድሕሪ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ናይ ውሽጢ ሃገር ዶባት ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተኸፍተ እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ኣውስትራልያ ካብ ዝኣቱ ንድሓር ኣውስትራልያውያን ብዘይ ውሸባ ናብ ኩሉ ዶባት ክሓልፉ ዝፍቀደሎም ዘሎ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ። ዳግም ዝተመርፀ ፕሪምየር ምዕራብ ኣውስትራልያ ማርክ ማጋዋን ኣድላይ እንተኮይኑ ነቲ ተሪር ናይ ዶብ ምዕፃው ካብ ምምላስ ድሕር ከም ዘይብል ኣጠንቂቁሎ። ኣየርላንድ ኤጀንስ መድሃኒታት ኖርዌይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ገለ ክታበታት ዝወሰዱ ሰባት ናይ ደም ምርጋእ ድሕሪ ምርኣዩ ናይ ኣስትራዜነካ ክታበት ኮቪድ-19 ንግዚኡ ኣደስኪላቶ። እቲ ናይ ኣየርላንድ ናይ ምቁፅፃር ኣካል ነቲ ግዜያዊ ምድስካል ክታበት ዝገበረ ካብቲ ካብ ኣውሮጳውያን ተቆፃፀርቲ ዝረከብዎ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ቅድሚ ሓበሬታ ምርካቦም እዩ። ኤጀንስ መድሃኒታት ኣውሮጳ እቲ ፍፃሜታት ብሰንኪ ክታበት ዝመፀ ምዃኑ ዝሕብር ሓበሬታ ዘመላኽት ከምዘ የለን። እዚ ከዓ ምስቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተዋህበ መግለፂን ዝመሳሰለን ምዃኑ ተፈሊጡ። ኩባንያ ኣስትራዘኔካ ብወገኑ ኣብ ውሽጣዊ መትኒ ዝጠንቁ ትሮቦሲስ ተወሳኺ ሓደጋ ከም ዘሎ ዝሕብር መርትዖ ኣይተረኽበን ኢሉ። ብጆ ባይደን ዝምራሕ መንግስቲ ኣብ ኣሜሪካ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዓሰብ ንዝነበራ ድሮናታ ብህፁፅ ከተውፅእ ከም ዝገበረን እቲ ትእዛዝ ምውፃእ ናይተን ድሮናት ኢማራት ዝነበራ ኮንትራት ከይወደአት ምዃኑን ኢትዮ 360 ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያውያን ረኺበዮ ብዝበሎ ሓበሬታ ኣረጋጊፁ። እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ምስ ቱርኪ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ምስ ዕድጊ ድሮናት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ገሊፁ። ኢትዮጵያ ካብ ቱርኪ ድሮናት ክትረክብ እንተኮይና ቱርኪ ክልተ ቅድመ ኩነታት ከም ዘቅረበት እቲ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ክልተ ቅድመ ኩነታት ድማ ዝተወሰነ ናይ ገንዘብ ዕርቡን ኢትዮጵያ ክፍል ከምኡውን ካብ ክልተ ዓበይቲ ትካላት ኢትዮጵያ ማለት ኣብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ወይ ቴሌ ብፅሒት ወይ ሼር ክልዋ ዝሓትት እዩ። በዚ መሰረት ኢትዮጵያ ንዝደለየቶ ቀረብ ድሮናት ንምርካብ ናይ 1.7 ቢልዮን ዶላር ዕርቡን ክትገብርን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ብፅሒት ወይ ሼር ክልዋ ኣብ ስምምዕ ከም ተበፅሐ እቲ ብኢትዮ 360 ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። እተን ኢትዮጵያ ካብ ቱርኪ ትረኽበን ድሮናት ኣንጻር መን ከም ተውዕሎ ግና ሓበሬታ ከም ዘይብሉ እቲ ዜና ኣመልኪቱ። እቲ ማዕከን ዜና ረኺበዮ ዝበሎ ካልእ ሓበሬታ ኣብ ትግራይን ዝግበር ዘሎ ኩናት ኤርትራን እትገብሮ ዘሎ ሓገዝ ዝውሃብ ሞሳ ዝምልከት እዩ። በዚ መሰረት መንግስቲ ኤርትራ ንዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊት 500 ሚልዮን ዶላር ንመንግስቲ ኤርትራ ሂባ ኢሉ። እቲ ካልእ ክፍሊት ብዓይነት ዝውሃብ ክፍሊት ኮይኑ ንግዚኡ ኢትዮጵያ ካብቲ ገዝኦ ናፍታ ሓንቲ መርከብ ብቐጥታ ናብ ኤርትራ ክውሰድ ኣብ ስምምዕ ከም ተበፅሐ እቲ ዜና ኣመልኪቱ። እዚ ናይ መጀመርያ ዙር ክፍሊት ኮይኑ ካልእ ብተኸታታሊ ዝውሃብ ክፍሊት ክህሉ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ከም ዘመልክት እቲ ዜና ፀብፂቡ። ሓድሽ ተመርፀ ናይ ምዕራብ ኣውስትራልያ ፕሪምየር ማርክ ማጋዋን መንግስቲ ፓርላማ ብሓደ ሰልፊ ተዓብሊሉ ኢሎም ሰባት ክበርሑ የብሎምን ኢሉ። ኣብ ላዕለዋይ ፓርላማ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰልፊ ዝውከሉ ኣባላት ንምፍላጥ ምቁፃር ድምፂ ገና ይቅፅል እኳ እንተሎ ኣብ መጀመርያ ተገብረ ውፅኢት ግና ሰልፊ ሌበር ኣብ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ባይቶ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዓብላሊ መናብር ሒዙ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ሚስተር ማጋዋን ናብዚ ዝኣትዎ ዘሎ ዳግማይ ስልጣን ሓላፍነቱ እንታይ ምዃኑ ይፈልጥ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ። ከቢድ ሓላፍነት ከም ዘለኒ ኣይጠፍኣንን እዩ። ኣብ ዝቕፅል 4 ዓመታት ንምዕራብ ኣውስትራልያ ዝከኣለና ክንገብር ኢና። እቲ ግዝኣት ዘደንቕ ቦታ እዩ። ንዓለም ብብዙሕ መገድታት ኢና ንመርሓ ዘለና። እዚ ክቕፅል ድማ እደሊ እየ። ንኩሉ ኣብዚ ዘሎ ከረጋግፆ ዝደሊ ደቅናን ደቂ ደቅናን ድማ ዓብዪ ህወት ክህልዎም እዩ። እዚ ድማ ሓላፍነትና እዩ። መንግስቲ ኣብ ዝቕፅል 4 ዓመታት ከምዚ ክገብር ሓላፍነት ኣለዎ። ናብ ሃገራዊ ምርጫ ዝወሰድናይ መደባት ድማ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ኢና። ነዚ ምልከት ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ምርጫ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዝምልከት ትንታነ ኣለና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣውስትራልያ ሎሚ ማለት ሶኒ 15 ኣብ ጋዜጣታት ዝተሓትመ ኒውስፖል ወይ መዐቀኒ ድምፂ ህዝቢ ሰልፍ ለበር ድሕሪ ሓያለ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ንፌደራል መንግስቲ ከም ዝመርሖ ይሕብር። ኣብ ኣድመፅቲ ተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ንክልቲኦም ሰልፍታት ዘሎ ናይ ድልየት መጠን ሰልፊ ተቃዋሚ ብክልተ ነጥቢ ብምውሳኽ ብ52 ሚእታዊ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ሊብራል ናሽናል ከም ዝመርሖ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ዝሓሸ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ቀፂሉ። ምስቲ መራሒ ተቃዋሚ ኣንቶኒ ኣልቤኔዚ ክነፃፀር ከሎ 56 ሚእታዊ ደገፍ ረኪቡሎ። እዚ መዐቀን ድምፂ ካብ 1521 ሰባት ዝተረኽበ ምላሽ ብኢንተርነት ዝተገብረ መፅናዕቲ እዩ። ሃርሞኒ ዊክ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ካብ ሎሚ 15 መጋቢት ዝጅምር ሰሙን እዩ። እዚ ሰሙን ኣውስትራልያ ባህላዊ ብዙሕነት ንምኽባር ዝዓለመ እዩ። ነቲ በዓል ንምጅማር ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ኣሌክስ ሃውኬ ን30 ሓደሽቲ ኣውስትራልያውያን ናይ ዜግነት ምሃብ ስነስርዓት ክመርሕ እዩ። መዓልቲ ሃርሞኒ ዓርቢ 21 መጋቢት ክዛዘም እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ሃርሞኒ ደይ ዘተኩረሎም ዛዕባታት ንኩሎም ካብ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ኣውስትራልያውያን የኽብርን የጠናኽርን ዝብል እዩ። ኣብ ሜንማር ኣንጻር እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተካየደ ወታደራዊ ዓልዋ መንግስቲ ዝቐንዐ ተቃውሞታት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ብውሕዱ 14 ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተቐቲሎም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ቁፅሪ ናይቶም ተቃውሞ እናገበሩ ዝሞቱ 70 ከም ዝኾኑ ዝገለፀ ኮይኑ ካልኦት ፀብፀባት ግና እቲ ቁፅሪ ናብ 90 ዝቀረበ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት 6 ሰሙን ሒዙሎ። ብወታደራት ሜንማር ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍፀም ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘረጋግፅ መርትዖታት እናብዝሐ ይመፅእ ከም ዘሎ ይጥቀስ። ሰሓቢኡ ዝርከብ ሲቪላዊ መራሒ መንግስቲ ሜንማር መሃን ዊንኪንግታን ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ወታደራዊ ግዝኣት ከም ዘብቅዕን ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ከም ዝምስረትን ቃልኣት እዩ። ብሰንኪ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፖለቲካዊ ብዙሕ ሕማቕ ሳዕቤናት እኳ እንተጋጠመና ንማዕርነት ፍትሕን ሓርነትን ንቕድሚት ከም እነገስግስን ንዘይፍትሓዊ ግዝኣት ውትድርና ኢድና ከይንህብ ኣይንሕለልን ኢና መፃኢና ምስቲ ሓድነት ዘለዎ ሓይልና ክንገብሮ ኢና ተልእኾና ክፍፀም ኣለዎ። ንሱ ምክትል ፕረዚደንት ናይታ ካብ ስልጣና ተኣልያ ኣብ ቀይዲ ትርከብ መራሒት ኣንሳን ሱቺ እዩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንሱዳን ዝኸውን 200,000 ቶን ስርናይ ክገዝእ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣብ ዓመተ 2021 ንካልኣይ ግዜ በቲ ውድብ ዝግበር ዕድጊ ስርናይ ሱዳን ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ቀልውላዊ ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ምክንያት ብምግባር ምዃኑ ሮይተርስ ፀብፂቡ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝሓለፈ ዓመት ምስ መንግስቲ ሱዳን ብዝገበሮ ስምምዕ እቲ ብዕድጊ ዝቐርብ ስርናይ ሱዳን ባዕላ ክትገዝኦ ክኽእላ እዩ። ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ብዙሕ ናይ ስርናይ ዕድጊ በቲ ውድብ ተገዚኡ ነይሩ። ሱዳን ንዘለዋ ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንምቅላል እዚ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ከም ዝሕግዝ እቲ ዜና ኣፍሊጡ። ኣብ ሓደ ናይ የመን ማዕቆብ ስደተኛ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝሞትሉ ሓደጋ ብዘይሸራዊ ወገን ክፃረ ሓደ መራሒ ማሕበረሰብ ስደተኛታት ፀዊዑ። እቲ ናይ ሓዊ ሓደጋ ዘውረዶ ከቢድ ጉድኣት ንሰንዓ ተቋፃፂሮም ዘለዉ ዕጡቋት ሖቲ ተሓተት እዮም ክብል ኣብ የመን ናይ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ መራሒ ዑስማን ጊልቶ ከም ዘፍለጠ ዶቸ ቤለ ፀብፂቡ። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ሕቡራት መንግስታት ትካላት ኣቕረብቲ ረድኤት እውን ነቲ ዝተፈጥረ ሓደጋ ከትርፍዎ ኣይከኣሉን ክብል ኣቶ ዑስማን ወቒሱ። ኣብቲ ሓደጋ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ 900 ስደተኛታት ካብ ዝነበሩ እቶም 350 ኣብ ሓደ መኽዘን ተዓሽጎም ከለዉ እዩ እቲ ባርዕ ተፈጢሩ። ኣብቲ ሓደጋ ብውሕዱ 44 ስደተኛታት ክመቱ ከለዉ ካልኦት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣሶሺየትድ ፕረስ ፀብፂቡ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ስደተኛታት ኣብቲ ሓደጋ ዝተሳተፉ ክሕተቱ ዝፀዋዕ ኮይኑ ኣህጉራዊ ትካል ፍልሰት ማለት ኣይኦኤም ድማ ነቶም ብፍቓዶም ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝደልዩ ንምሕጋዝ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እቲ 6 ዓመታት ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት የመን ነቶም ናብ ሃገራት ዓረብ ዝስደዱ ስደተኛታት ክገጥኦ ከም ዘይከኣለ ኣሶሺየትድ ፕረስ ወሲኹ ፀብፂቡ። ስማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ፅባሕ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዜና ወዲና ኣለና። ንዝተረፉ መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።